Новини Радіо Свобода.
У Києві 19-та година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У ці хвилини проходить церемонія інавгурації 44-го президента Сполучених Штатів Барака Обами. Церемонія складення присяги Обами відбувається біля Капітолію, після чого президентський кортеж приєднається до інавгураційного параду, маршрут якого пролягає в напрямку Білого дому. Перед президентом склав присягу на посаді віце-президента Джозеф Байден. Перед складенням присяг гімн Сполучених Штатів заспівала відома чорношкіра джазова зірка Арета Френклін. У святкових заходах беруть участь сотні тисяч людей. Голосним захопленням вітали вони нового президента. Серед численних гостей – три колишні президенти США – Джиммі Картер, Джордж Буш-старший та Білл Клинтон. Серед гостей також і кенійські родичі нового президента Барака Обами. Дотеперішній віце-президент США Дік Чейні присутній на інавгурації в інвалідному візку. За безпекою під час інавгурації стежить 20 тисяч працівників урядових служб і військові, дії яких координують спеціальні служби США. Більше про церемонію далі у програмі після випуску новин. Європейська комісія не має в своєму розпорядженні фактів несанкціонованого відбору Україною газу з магістральних трубопроводів. Про це заявив єврокомісар з енергетичних питань Андріс Пієбалкс після зустрічі з українським прем'єром Юлією Тимошенко. За його словами, з 1 до 7 січня газ до Європи поставлявся в нормальному режимі, що підтверджують отримані європейськими експертами дані. Сергій Лавров попереджає країни, які експортують до Грузії зброю. Міністр закордонних справ Росії, виступаючи сьогодні в Москві на прес-конференції під час зустрічі з міністром закордонних справ Південної Осетії Муратом Джіоєвим, заявив:
ми прийняли міри в виді указу президента.
Ми вжили заходів у вигляді указу президента, які забороняють будь-які поставки продукції військового подвійного призначення до Грузії з Російської Федерації. І ми будемо робити висновки з того, як себе поводять інші країни у цій царині, своїх взаємовідносин із Грузією. Якщо вони будуть ігнорувати факти, ігноруючи те, як використовувалося озброєння в серпні, і далі продовжувати надсилати наступальні види озброєння до Грузії, то ми робитимемо висновки для себе у своїх відносинах із цими країнами.
Виводи для себе в своїх отношеннях з цими странами.
Наголосив Сергій Лавров. Вчора президент Росії Медведєв підписав указ про заборону на постачання Грузії продукції військового призначення. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні 20 січня, в ефірі програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Американці вітають нового президента. Як відбувається інавгурація Барака Обами? Чого варто очікувати від нового господаря Білого дому Україні?
Це, як завжди, знаєте, в дусі старих радянських дисидентів, по-дитячому сподіватися, що Запад нам поможе.
Чим завершилася українсько-російська газова війна і хто її розпочав? Несподівані коментарі на Заході.
It was the internal debate of the internal row between president and the prime minister.
Про це та багато іншого після такого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
У Вашингтоні на східцях Капітолію, будівлі, де засідає Конгрес, перед більше як 2 мільйонами глядачів складає присягу новий президент Сполучених Штатів Америки – 47-річний Барак Хусейн Обама. Він став 44-м головою американської держави. А тим часом по всій Америці шириться оптимізм. Країна, що втомилася від війни та охоплена економічною кризою, сподівається, що новий президент виведе її до світлішого майбутнього. За інавгурацією стежить мій колега Сергій Драчук. Сергію, що саме відбувається зараз у ці хвилини?
Добрий вечір, Мар'яно. Отже, якраз у ці хвилини, у ці секунди має початися виголошення президентської присяги Барака Обами. Але цікаво, як повідомляє американський телеканал CNN, за процедурою він уже став президентом 5 хвилин тому о півдні за вашингтонським часом, навіть не склавши присяги. От. Ну, а на цей день Барак Обама чекав із самого дитинства, бо ще минулого року його вчителька із дитсадка пригадувала, як малий Обама колись написав твір і назвав його «Я хочу стати президентом». І от сьогодні він під вітання юрби вирушив до Капітолію. І буквально в цю саму секунду, тримаючи руку на Біблії, промовляє присягу з зобов'язанням захищати Конституцію Сполучених Штатів і дотримуватися її. Таким чином він здійснив свою мрію. І наступними хвилинами він виступить зі своєю першою промовою на посаді. Подробиць її ще не повідомляли. Кажуть лише, що її темою буде нова доба відповідальності. А ще вчора Обама пообіцяв, що ставши президентом, працюватиме над тим, щоб збільшити кількість робочих місць, розширити систему охорони здоров'я і зміцнити економіку. Але при цьому додав.
Але я не зможу зробити цього сам. Мішель, дружина, не зможе зробити цього сама. Уряд теж не всесильний. Якщо ми лише чекатимемо, поки хтось зробить усе за нас, чи прибере сміття, чи візьметься за виховання дитини, цього ніколи не буде зроблено. Ми маємо взяти відповідальність на себе, всі ми, і щоб це не було справою одноденкою.
Заявив вже новий президент Сполучених Штатів Сергію, а що на черзі в інавгураційних урочистостях?
Отже, Барак Обама, десь півхвилини тому склавши присягу, після своєї інавгураційної промови, яку чекають цими хвилинами, разом з уже колишнім президентом Джорджем Бушем візьмуть участь в урочистому обіді разом із визначними політичними діячами. Буш після цього вилетить додому вже до Техасу. А коли о 5-й дня, це буде північ за Києвом, родина Обами вселиться в Білий дім, там уже будуть усі їхні речі і меблі. І ще одна деталь: на всіх урочистостях сьогоднішніх за участі чільних американських діячів не буде, немає і не буде міністра оборони Роберта Гейтса. Він є шостою особою за конституційною чергою президентського наступництва і чергуватиме в неоголошеному місці на випадок якоїсь надзвичайної події, яка могла б одним разом залишити країну без керівників, які всі зібралися в одному місці.
Сергію, ми щойно чули, що Барак Обама попередив брати на себе відповідальність, муситимуть усі. А які очікування в американців на президента з такими поглядами?
Ще напередодні сьогоднішнього дня опитування засвідчили, що Обама має такий рейтинг, якому могла б позаздрити більшість американських президентів на момент вступу на посаду. За одним із таких досліджень, 79% опитаних із оптимізмом ставляться до його майбутнього президентства. Це більша підтримка, ніж яку мали 5 попередніх президентів. І при цьому вона не обмежується партійним розподілом. Оптимізм щодо Барака Обами висловлюють не тільки прихильники його демократичної партії, а й більш як половина тих, хто на виборах голосував за його супротивника-республіканця Джона Маккейна.
За початком президентства Барака Обами на хвилях Радіо Свобода стежив Сергій Драчук. Оптимізм сьогодні є і в українців. Приблизно половина учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org очікує, що українсько-американські відносини під час президентства Обами поліпшаться. А ось думка киян.
Ну, я думаю, що в майбутньому можуть бути покращитись. Нова політика, новий лідер, будуть позитивні зміни. В політичних моментах, можливо, економічних. Надіємося на краще, а там хто знає, як Бог дасть.
Покращиться, тому що я оптиміст, завжди надіюсь на краще. І я, мені він кажеться таким спокійним, врівноваженою людиною. І мені хотілося б, всякому, щоб покращились.
Я думаю, що покращиться, тому що, на мою думку, взаємовідносини між нашими країнами, більш зв'яжуться, більший ефект буде.
Я думаю, покращиться, або принаймні він розумніший за Буша.
Гадаю, що будуть такими самими, без особливих змін. Обама, він також представник крупного капіталу. Демократична партія, як я його висунув, вона є залежною від кількох транснаціональних американських компаній, тому вони зацікавлені в тім, аби і надалі Україну використовувати проти Росії, як одне з знарядь ослаблення Росії. Тому, звичайно, що будуть певні Україні пільги, будуть певні преференції.
Покращаться в економіці, мало ли що, але покращаться.
У це вірять кияни. Побажання пересічних українців до нового господаря Білого Дому часто мають і прикладний характер, наприклад, запровадити сприятливий візовий режим. А от українські експерти очікують від нового президента Сполучених Штатів гнучкої політики щодо Європи та Росії, що сприятиме і безпеці України. Більше про це з Києва кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Сприйняття політики США і, зокрема, планів новообраного президента Барака Обами дуже різниться в залежності від регіону та орієнтації на російські ЗМІ. Таку думку висловив директор Інституту зовнішньої політики при Міністерстві закордонних справ України Григорій Перепелиця. Росія поки виграє інформаційну війну з Україною і від цього страждає і іміж Сполучених Штатів Америки. Навіть в українських ЗМІ бракує збалансованої і різнопланової інформації про кроки США на міжнародній арені, вважає Григорій Перепелиця. Попри це, широкий загал і політичний, і громадський очікує від Барака Обами стратегічного партнерства з Україною.
Головним нашим інтересом є інтереси в сфері безпеки. І тут, звичайно, Сполучені Штати Америки є країною номер один. Новий президент має пам'ятати про Україну саме в цьому сенсі. Підтримані України на її шляху до євроатлантичної спільноти, підключення до системи колективної безпеки, зміцнення енергетичної безпеки, допомога у пошуку альтернативних джерел постачання енергоресурсів. Важливий напрямок – це підтримка демократії в нашій країні і зміцнення демократичних інститутів.
Однак усі ініціативи у зазначених стратегічних напрямках мають знаходити відклик у суспільстві. Для цього новий президент Сполучених Штатів має розуміти важливість налагодження діалогу між США та Україною на рівні безпосередніх контактів між людьми, переконаний директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий.
Сьогодні за пріоритетні стосунки в країни Сполучених Штатів Америки виступає дуже мала кількість українських громадян, що і говорить про те, що є дефіцит знань, дефіцит спілкування не на політичному і експертному рівні, а на рівні контактів між людьми. Тому я думаю, такі сигнали, як безвізовий режим для поїздок українців до Сполучених Штатів Америки, це можливість підтримки малого бізнесу, середнього бізнесу, особливо в умовах економічної кризи. Це ті сигнали, які дадуть користь і дадуть увагу простого українця до Сполучених Штатів Америки.
Експерти очікують, що на початку свого президентства Обама більше концентруватиметься на внутрішньоамериканських економічних проблемах, але згодом продемонструє гнучку тактику щодо Європи. Суть цієї політики полягатиме у зменшенні прямого тиску і сприянні пошуку взаємовигідної для усіх членів Євросоюзу стратегії, що забезпечить європейський поступ України. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
За подіями за океаном нині також уважно спостерігає і відома українська письменниця Оксана Забужко. Раніше вона викладала у Сполучених Штатах. Чи зможе Барак Обама як президент Сполучених Штатів якось допомогти Україні? Оксана Забужко про це каже Радіо Свобода.
Я думаю, що було б дуже добре, якби Обамі в ситуації нинішньої глобальної кризи вдалося щось зробити для своєї власної країни. А сподіватися на те, що Америка і далі утримуватиме на світовій мапі позицію супердержави і верховного судії в будь-яких геополітичних проблемах і міжнародних конфліктах, наразі принаймні наївно. Тобто епоха Ялти скінчилася. І тому будь-які прогнози на майбутнє, от сьогодні, от на початку 2009 року від Різдва Христового, робити, я думаю, було би дуже ризиковано і не дуже відповідально. І Обама, безперечно, є людиною, котра опинилася в дуже вразливому становищі. І тому покладати на нього якісь сподівання в зв'язку з ситуацією України, це, як завжди, знаєте, в дусі старих радянських дисидентів по-дитячому сподіватися, що Запад нам поможе. Я думаю, що Запад наразі зайнятий тим, як би допомогти собі самому і Сполучені Штати в першу чергу.
Вважає українська письменниця Оксана Забужко.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогоднішньою вісткою звістку про відновлення газових поставок з Росії до Європи в європейських столицях сприйняли з полегшенням, але без особливих емоцій. Навчені сумним попереднім досвідом, коли перша угода провалилася, європейські політики лише стримано привітали нову домовленість, зазначивши, що вони не будуть вважати інцидент вичерпаним доти, доки спостерігачі не зафіксують отримання газу європейськими споживачами. Багато на цю тему пише сьогодні й американська преса. Хто ж переміг у газовій війні? Про це все Марія Щур.
Невелике збільшення експорту газу було зафіксовано на словацькому та угорському кордоні України з тим, що відновлення звичайних обсягів Європа очікує у середу. А тим часом Європейський Союз відзначає, що відновлення поставок до Європи стало можливим лише тому, що Україні і Росії вдалося вирішити головне питання поміж ними – про поставки газу до самої України. Про це комісар ЄС з енергетики Андріс Пібалкс наголосив у Києві.
І хоча моїм головним завданням було відновлення поставок до Європи, мені було ясно, що без усеохопної угоди між Російською Федерацією і Україною не буде стабільного постачання навіть протягом тижня.
Серед переваг нової угоди єврокомісар назвав її прозорість, бо з'явився прямий контакт між «Нафтогазом» і «Газпромом». Це, на думку єврокомісара, виключить можливість непорозумінь, що були породжені присутністю посередників. Далі він відзначив довгостроковість контракту і європейську формулу обрахування ціни, як таку, що не включає політичної складової. Без політики в оцінці ситуації, однак, не обійшлося. Представник Департаменту закордонних справ Європейської комісії Енеко Ландабуру заявив на засіданні Комітету із закордонних справ Європейського парламенту, що саме конфлікт всередині української влади став причиною того, що Європа майже два тижні була позбавлена російського газу.
Це була внутрішньополітична сварка між президентом та прем'єр-міністром, яка не дала укласти угоди про поставки газу наприкінці року.
Він також додав, що ця зірвана угода передбачала ціну в $235 за тисячу кубометрів, і що в результаті Україна заплатить дорожче. Сумніви в оглядачів залишають і самі домовленості. Як зауважує італійський енергетичний експерт Федеріко Бордонаро, є ознаки того, що український прем'єр мусила піти на більші поступки Росії, ніж вона може визнати публічно.
Потрібно з'ясувати, чи Юлія Тимошенко не пообіцяла росіянам щось більше. Я підозрюю, що це буде щось дуже політично чутливе, бо росіяни хочуть політичного контролю над Україною для того, щоб впливати на події у Східній Європі і залишатися впливовою силою в Центральній та Східній Європі.
Натомість в Америці перші оцінки угоди звучать досить оптимістично. Відомий аналітик та позаштатний радник вже нинішнього президента Америки Збігнєв Бжезінський в інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» сказав, що росіяни програли від цього протистояння, бо їм не вдалося змусити Європу повністю пристати на позицію Кремля. Європа, на думку Бжезінського, не знехтувала інтересами України. Подібну думку в коментарі на сторінках ділового щоденника Wall Street Journal висловлює і аналітик Атлантичної ради Адріан Каратницький. Він говорить про те, що Кремль провокував конфлікт всередині помаранчевої команди, сподіваючись відновити свій вплив на Україну. Але в рішучий момент українські лідери все ж могли продемонструвати єдність. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Що змусило Україну і Росію відмовитися від посередників у торгівлі газом? Почуємо колишнього керівника «Нафтогазу» Ігоря Бакая.
Україна може сьогодні одні рішення приймати, завтра другі рішення, і нікому за це не буває нічого. То в Росії, якщо це по телебаченню говорить президент Росії і прем'єр-міністр Росії, що жодних посередників не буде, то ми в цьому мусимо вірити.
У Харкові протестують проти економічної політики влади. Дійшло і до голодування.
Народ живе впроголодь. І багато голодають. Тільки не голодають, сидять на кухні. Ворують, я не знаю, що робити люди. Як можна сидіти і чого-то чекати? Треба контролювати ці влади.
Корисне сміття, що саме задумали у Кіровограді.
Інвесторів сьогодні дуже багато, оскільки це економічно дуже привлекательний проєкт.
Минулого тижня, після того, як прем'єр Юлія Тимошенко звинуватила компанію «Росукренерго» у зриві домовленостей між Україною та Росією, з уст колишнього міністра палива та енергетики Юрія Бойка пролунала зустрічна заява. Він звинуватив пані Тимошенко у лобіюванні інтересів іншої посередницької компанії, за якою начебто стоять Віктор Медведчук та Ігор Бакай. Сам Ігор Бакай є фігурою одіозною після помаранчевої революції. Колишнього керівника «Нафтогазу України» і Державного управління справами звинуватили у зловживанні службовим становищем та оголосили у міжнародний розшук. Далі з'ясувалося, що пан Бакай має російське громадянство. Спершу в Україні закрили кримінальні справи проти нього, але наприкінці минулого року Верховний суд їх відновив. Що ж за цим стоїть? З Ігорем Бакаєм, який нині живе у Москві, сьогодні спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук, яка спершу поцікавилася, як він оцінює останні українсько-російські газові угоди.
Це вперше за всю історію, навіть тоді, коли я працював, є довгостроковий контракт, є бачення ситуації і можливість планувати на майбутнє енергетичний баланс в Україні. Домовленості, які відбулися, вони є позитивними.
Чи можна говорити, що Україна та Росія повністю перейшли на прямі газові контракти? Чи все-таки на шляху імпортованого російського газу до кінцевих споживачів можуть вигулькнути ще якісь посередницькі структури?
Сьогодні ми можемо зовсім остаточно сказати, що жодних посередників не буде. Якщо ми можемо трошки сумніватися в тому, що Україна може сьогодні одні рішення приймати, завтра другі рішення, і нікому за це не буває нічого, то в Росії, якщо це по телебаченню говорить президент Росії і прем'єр-міністр Росії, що жодних посередників не буде, то ми в цьому мусимо вірити. В Росії, якщо кажуть, що буде так, то буде так, і все.
Секретаріат президента, а саме пан Балуга, вже розкритикував нові газові домовленості. Як ви оцінюєте взагалі роль президента Ющенка та його канцелярії у цьому газовому конфлікті?
Є помилки. Коли, наприклад, знаходиться делегація, яку Україна відрядила в Росію і дала їм повноваження домовитися по такій ціні на газ, перенести розрахунки на перший квартал, тому що реалізація газу в сховищах піде в першому кварталі, підуть кошти і тоді можна розрахуватися. Хтось надоумлює керівництво держави заявити на прес-конференції про те, що ми повинні перейти з 1 числа на світові ціни, ми повинні розрахуватися до 1 січня коштами МВФа і іншими коштами. Звісно, реакція йде з російської сторони. Ви поїдьте, будь ласка, домовтеся в себе всередині, що ви хочете, а тоді повертайтеся.
Пане Бакай, тепер хочу повернутися до питання, яке останнім часом викликало резонанс. Юрій Бойко заявляв, що причиною зриву українсько-російських газових переговорів наприкінці минулого року є те, що Юлія Тимошенко начебто лобіювала у посередники структуру, власниками якої є ви та Віктор Медведчук. Ви вже спростовували цю інформацію, а пан Медведчук звернувся до суду із проханням, щоб Бойко спростував цю інформацію. Для чого була зроблена ця заява, як ви гадаєте?
Я не знаю, чому, ну, ця група людей, Бойко, Фірташ, Льовочкін, Богословська, вони вже мені десь пару років життя не дають. Вони, певно, мене вважають, що я якийсь їм є суперник. Вони мене втягнули в це, але вони працюють дуже нечесно. Тільки зараз стало відомо, що от ініціювали оці всі по мені кримінальні справи, зараз знов поновлення цих всіх справ іде. Я ж 2 роки назад судами України був оправданий, а тепер я зараз знаю, хто ініціював знов повернення цих всіх справ. Оказується, що знов ця група людей. Я зараз просто шокований. Я не хочу ні з ким воювати, я не хочу коментувати більше цю ситуацію. Я вважаю, що Бойко просто помилився. Він 100% не правий. Точно так же, як не права Богословська, яка вчора сказала, що я державних коштів вкрав 850 мільйонів. Вона бреше.
Пане Бакай, а чи не сумуєте ви за Україною?
За такою Україною – ні. За тою, де я народився, да.
А чи спілкуєтеся зараз з кимось із українських чиновників?
О, дайте мені подумати. Я з Розманом Безсмертним недавно розмовляв, десь 2 тижні назад. Ми з ним друзі. З ким же я ще розмовляв? Ну, з депутатами, з багатьма ми спілкуємося. Нестор Шуфричем спілкуємося інколи. Власне, все.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній керівник компанії «Нафтогаз України» Ігор Бакай по телефону з Москви. А більше про нові газові угоди ви зможете почути у нашій наступній програмі «У вечірній свободі». Наші гості – економісти Володимир Саприкін та Геннадій Рябцев. Їх буде розпитувати Роман Скрипін приблизно через 7 хвилин.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Активісти харківської групи «Прорвемося» обурені бездіяльністю української влади в умовах економічної кризи. А для того, щоб їх почули, невелика група харків'ян сьогодні оголосила безстрокову акцію протесту, один з учасників якої почав голодування. З Харкова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Терпець урвався. Перейти від кухонних балачок за чашкою несолодкого тепер чаю до реальної акції протесту. Шістьох харків'ян змусила сувора і жорстока тітонька криза, від імені якої тремтять в Україні вже навіть діти. Як пояснити їм, чому батько втратив роботу, а в хаті напівпорожній холодильник? У ньому миша повісилася у більшості українців. Лише депутати і досі не обмежують себе в харчах і закордонних мандрівках, каже Радіо Свобода Антон Абраменко, учасник ініціативної групи із оптимістичною назвою «Прорвемось».
Банк надіслав лист про те, що замість 15% я тепер буду платити 30%. Це кредит за машину, хоча я брав у гривні. Тобто незрозуміло, на якій підставі. Роботи немає вже давно, і знайти її нереально.
Харківщина сьогодні лідер за кількістю звернень до центрів зайнятості. За офіційною статистикою, загалом в Україні на одне робоче місце претендують вже 10 людей. Через нестачу грошей люди переходять на дешевші продукти. В обласній спілці споживчих товарів з'ясували, харків'яни дедалі частіше відмовляються від м'яса, ковбаси та яєць. Натомість купують більше хліба, дешеві крупи та рибу. Попит на кільку збільшився майже в 2.5 рази. Втім, багато людей не можуть дозволити собі навіть це, впевнений Андрій Ільгов, який сьогодні почав голодувати на харківському майдані. Андрій каже, відтепер вживатиме лише воду, спатиме в автомобілі, оскільки міська влада заборонила встановлювати намет, і чекатиме реальних дій від уряду.
Я визначу цю планку, коли відчую, що це вже моя межа, і наступний етап буде смерть. Я офіційно один голодую в країні. Хоча, по суті, народ уже живе у проголодь, і багато людей голодують. Але вони голодують, сидячи на кухні, крадуть. Я не знаю, що роблять люди. Як можна сидіти і чогось чекати? Треба почати з себе. Треба контролювати цю владу.
Основні вимоги протестувальників – заморозити борги з банківських кредитів, збільшити суму допомоги з безробіття, створити торговельні мережі для бідних, а також зменшити комунальні тарифи, врахувавши реальний фінансовий стан людей. Експерти ж кажуть, голодування – то не метод. Жоден політик або чиновник не вартий здоров'я простої людини, говорить економіст Володимир Соболєв. За комунальні тарифи відповідає місцева влада, а не уряд. За виплату кредитів – людина, яка брала на себе певні ризики і зобов'язання. Продовжує Володимир Соболєв.
Не можна сказати, що уряд нічого не робить. Підписані газові угоди. Яку ціну на газ ми отримали? Газові поставки поновлюються. Це боротьба з кризою? Звичайно. Адже можна поновити роботу підприємств. І не треба було брати кредити. Тепер, виходить, людина попала. Можна її лише пожаліти. Але він ще й шукає винуватого.
За словами економіста, шукати вихід треба у правовому полі, аби можновладці не крутили пальцем у скроні на адресу тих, хто мерзне і відмовляється від їжі на Майдані. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
І на сам кінець програми «Свобода сьогодні» позитивна вістка. Синтез-газ набагато кращий за природний у Кіровограді видобуватимуть з побутового сміття. Як посувається цей пілотний для України проект, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Доброго вечора. Обласний центр Кіровоград щороку вивозить на вже переповнені сміттєзвалища 120 тисяч тонн побутових відходів. Ще стільки ж виробляють жителі області. Кількість непотребу в Україні взагалі вражає. Його понад 30 мільярдів тонн. Директор Євразійського еколого-інвестиційного фонду, кіровоградський бізнесмен Віктор Шмідт, вважає, що така кількість сміття – не прокляття, а справжнє багатство. Його фонд завершує підготовку документів на спорудження 4 сміттєпереробних заводів, здатних переробити сміття 2 українських областей. Від закордонних інвесторів нема відбою, адже продуктом виробництва стане сировина для цементу, зливки металу і будівельний шлакоблок. А основний кінцевий продукт – синтез-газ, калорійніший за природний, каже Віктор Шмідт.
В Кіровограді ми плануємо збудувати завод з переробки сміття потужністю 250 тисяч тонн на рік. У районних центрах Знам'янка, Долинка і Мала Виска – заводи по 50 тисяч тонн. У Кіровограді вироблятиметься зріджений синтез-газ, аналог пропан-бутану, набагато калорійніший за біогаз та природний газ. У райцентрах – дизельне пальне та бензин. Інвесторів дуже багато, оскільки економічно це дуже привабливий проєкт.
Зазначає пан Шмідт.
Євгене, а в чому суть цієї технології? Сміття спалюється?
Така переробка сміття має назву піроліс.
Вона вже застосовується у Європі і добре себе зарекомендувала з екологічної точки зору. На відміну від спалювання відходів з метою опалення, піроліс не передбачає викидів. Отримані синтезгаз і шлаки повністю використовуються як цінна сировина. Подібному заводу навіть димова труба не потрібна. Технологія, розроблена українськими і російськими вченими для Кіровограду, виявилася удвічі дешевшою і при цьому не менш надійною.
Це був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. І все ж в екологів є сумніви, тому ще попереду експертиза цього заводу і у Кіровограді. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора. Читайте наш сайт radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, в ефірі «Вечірня Свобода», і сьогодні говоримо про таке нові газові угоди у фокусі. Говоримо з експертами Володимиром Саприкіним, директором енергетичних програм Центру імені Розумкова, та Геннадієм Рябцевим, заступником директора Центру «Психея». Оскільки вчора в Москві було підписано газову угоду між Україною та Росією, визначено ціни, але це лишається в центрі обговорення в Україні з різних боків, і очевидно, що це стає предметом для внутрішніх воєн в Україні. Про це говоримо за 5 хвилин. Зараз слухаємо новини в викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, гостя і слухачі «Вечірньої свободи». Коротко про головне. Барак Обама склав президентську присягу. ЄС не має фактів несанкціонованого відбору газу Україною. Сергій Лавров попереджає країни, які експортують до Грузії зброю. А зараз детально про це та інше. Барак Обама склав президентську присягу і пообіцяв чесно і віддано служити на благо своїх співгромадян.
Я, Барак Хусейн Обама, урочисто клянуся, що вірно служитиму на посаді президента Сполучених Штатів і зроблю все, що зможу, щоб зберегти і захистити Конституцію Сполучених Штатів. Хай допоможе мені Бог.
Церемонія складення присяги Барака Обами відбулася біля Капітолію, після чого президентський кортеж приєднається буквально за кілька хвилин до інавгураційного параду, маршрут якого пролягає в напрямку Білого Дому. Перед президентом склав присягу на посаді віце-президента Джозеф Байден. Американська патріотична пісня пролунала у виконанні славнозвісної чорношкірої джазової співачки Арети Френклін. Після складення присяги Барак Обама виступив зі своєю першою промовою як 44-й президент Сполучених Штатів. У святкових заходах взяли участь сотні тисяч людей, які галасним захопленням вітали нового президента. Серед численних гостей – три колишні президенти США Джиммі Картер, Джордж Буш старший та Білл Клінтон. Серед гостей також і кенійські родичі нового президента Барака Обами. Дотеперішній віце-президент США Дік Чейні був присутній на інавгурації в інвалідному візку. За безпекою під час інавгурації стежить 20 тисяч працівників урядових служб і військові, дії яких координують спеціальні служби Сполучених Штатів. Європейська комісія не має в своєму розпорядженні фактів несанкціонування відбору Україною газу в магістральних трубопроводів. Про це заявив єврокомісар з енергетичних питань Андріс Пієбалкс після зустрічі з українським прем'єром Юлією Тимошенко. За його словами, з 1 до 7 січня газ до Європи поставлявся в нормальному режимі, що підтверджують отримані європейськими експертами дані. Сергій Лавров попереджає країни, які експортують до Грузії зброю. Міністр закордонних справ Росії, виступаючи сьогодні в Москві на прес-конференції, під час зустрічі з міністром закордонних справ Південної Осетії Муратом Джіоєвим заявив:
ми прийняли Міри в виді указу президента.
Ми вжили заходів у вигляді указу президента, які забороняють будь-які поставки продукції військового подвійного призначення до Грузії з Російської Федерації. І ми будемо робити висновки з того, як себе поводять інші країни у цій царині своїх взаємовідносин із Грузією. Якщо вони будуть ігнорувати факти, ігноруючи те, як використовувалося озброєння в серпні, і далі продовжувати надсилати наступальні види озброєння до Грузії, то ми робитимемо висновки для себе у своїх відносинах із цими країнами.
Виводи для себе в своїх отношеннях з цими странами.
Наголосив Сергій Лавров. Вчора президент Росії Медведєв підписав указ про заборону на постачання Грузії продукції військового призначення. І ще одна вістка. Стан здоров'я першого президента Чехії Вацлава Гавела помірно покращився, однак залишається серйозним. Про це сьогодні повідомили лікарі Празької лікарні Мотол, де вже другий тиждень поспіль екс-президент Чехії перебуває на лікуванні. Коротке повідомлення Оксани Пеленської.
Близько тижня тому 72-річному Гавелові зробили незначну операцію на дихальних шляхах, де на місці дихальної трубки після однієї з попередніх операцій виникло гнійне запалення. Після цього втручання частина однієї з легень Гавела перестала працювати. Проблеми з легенями у Вацлава Гавела виникли в 1977 році, відразу після першого ув'язнення. У 1996 році лікарі були змушені усунути йому третину правої легені, коли виявили рак. Відтоді запальні легені Неві захворювання становлять серйозну небезпеку здоров'ю чеського екс-президента. І сьогодні, незважаючи на певне покращення, лікарі характеризують стан здоров'я пацієнта як серйозний. Вацлав Гавел надалі перебуває в палаті інтенсивної терапії.
Романе, на півгодини останній у мене все.
Нагадую, ви слухаєте вечірню «Свободу». Біля мікрофону я, Роман Скрипін. І сьогодні ми говоримо про таке. Нові газові угоди у фокусі. Говоримо з експертами. Геннадій Рябцев, заступник директора Центру «Психея» у київській студії. Вечір добрий.
Вечір добрий.
І Володимир Сапирикін, директор енергетичних програм Центру імені Розумкова, на телефонному зв'язку. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Сапирикін. Я хотів би перше запитати у обох вас. Ви у цьому постгазовому конфлікті, який тепер ми маємо на території України, всередині політикуму, що традиційно, підтримуєте когось чи дотримуєтеся нейтральної точки зору? Пане Сапирикін, скажіть ви спочатку.
На мою думку, я підтримую власний уряд український і вважаю, що це добре, що війна, газова війна нарешті-решт.
Ні, я маю на увазі внутрішню українську ситуацію. Для вас же не секрет, що сьогодні почалася критика, скажімо, Юлії Тимошенко з усіх боків, із боку і президента, і опозиції.
Це була прогнозована ситуація. Для мене немає нічого дивного.
Ви тут нейтральний, сподіваюся?
Так, я газовий експерт, а не політик.
Ясно. І пан Рябт.
Аналогічно. Тобто,
дякувати Богу. Тобто ми не будемо тут
центр незалежний, тому
політичні баталії. Але газове питання із зовнішнього чинника для України переходить в статус внутрішнього. Будь-який документ, підписаний з «Газпромом» у Москві, ставав заздалегідь об'єктом критики, оскільки контракти підписувала Юлія Тимошенко, в тому числі дехто поспішив її назвати єдиною переможницею у газовому конфлікті. Водночас прем'єра критикують як президент з одного боку, так і партія регіонів з іншого. Врешті-решт, підписані угоди будуть розглянуті РНБО вже 23 січня. Суперечка почалася ж, умовно кажучи, з калькуляторами в руках. Усі рахують, між іншим, по-різному. Але єдина річ, про яку мовчить як влада, так і опозиція, дешевого газу для України вже не буде ніколи. Далі Олексій Сімаков.
Україна купуватиме російський газ за 228,8 долара за тисячу кубометрів. Технічний газ для України коштуватиме дешевше, ніж минулого року – 153,9 долара за тисячу кубів. А ціна транзиту Україною залишається – 1,7 долара за тисячу кубів на 100 кілометрів. Такі попередні підсумки газової угоди між «Газпромом» та «Нафтогазом». Щоквартальна цінова формула та 10 років спокою у газових стосунках з Росією хвалиться новим контрактом з Росією прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Ціна, яка буде діяти, не
квартальна різна, а вона буде однакова на весь рік, починаючи з 1 січня 2009 року. Буде складати 228,8 доларів за 1000 кубічних метрів. А також ми отримали спеціальну ціну на газ, який використовується для технічних потреб здійснення транзиту. На 2009 рік Україна отримала пільгові ціни, які дають можливість Україні адаптуватися поступово до ринкових цін на газ.
Цьогорічну ціну «Газпром» прогнозує менше, ніж 250 доларів, але вже точно стане відомо навесні. А от скільки Київ платитиме незабаром, у Москві вже порахували, говорить голова «Газпрому» Олексій Міллер.
Базова ціна на перший квартал – 450 доларів за 1000 кубів. Враховуючи 20% знижку, ціна у першому кварталі для України становитиме 360 доларів за 1000 кубометрів. Враховуючи те, що ціни на газ залежать від цін на нафтопродукти, у майбутньому ціна на газ для України буде залежати від динаміки цін на нафту.
Ціна газу для України буде залежати від динаміки цін на нафту.
А вже з наступного року газові ціни покажуть зуби. Російська сторона обіцяє, що у 2010 році Україна платитиме за газ на 10% менше, ніж Європа, оскільки транзит Україною коштуватиме приблизно 2,5 долара за 1000 кубів на 100 кілометрів. Газовим перемир'ям задоволені всі сторони. Україна отримала ціну на газ менше, ніж 250 доларів, а Росія тішиться переходом Києва на ринкові ціни. Європа, яка чекала на російський газ вже 2 тижні, також зраділа газовому потеплінню. Сьогодні зранку російський газ на всіх напрямках через Україну пішов у бік Європи. Після бійки кулаками не махають, але в Україні знайшлося багато охочих посипати урядову голову попелом за нові газові умови для України. Секретаріат президента скептично оцінює газовий контракт, який Віктор Ющенко асоціює з програшем України. Опозиція ж лякає крахом промисловості від нових цін на газ, а контракт, який підписала Тимошенко, називає ганебним провалом та газовою катастрофою.
Власне, про це далі говоримо у вечірній свободі з Володимиром Саперкіним, директором енергетичних програм Центру імені Разумкова, та Геннадієм Рябцевим, заступником директора Центру Психея. Ми почули увесь розклад, і ось на останньому, про що було зауважено в матеріалі, хотілося б особливо закцентувати увагу. Тепер, те, що сказав сьогодні президент. Ціна на газ у розмірі 450 доларів за 1000 кубометрів у першому кварталі 2009-го – це програш. Про це заявив президент на прес-конференції в Чернігові, повідомляє РБК «Україна». І я хотів би вашу думку почути, пане експерте. Це програш чи не програш? Наскільки детально вже вивчили газові угоди у Києві, та й чи бачили ви їх врешті-решт? Прошу, пане Саперкін, бо оскільки ви телефоном.
Дякую. Так. Наприклад, щодо формули ціноутворення, то ми її не побачимо, жодна експертиза, на жаль, не побачить.
Це чому?
Комерційна тайна.
Чому? І яка це комерційна тайна?
Це така традиція, таке правило, наприклад, в країнах Європейського Союзу.
Добре.
Можливо, хтось дістане, але поки що лише секретар президента та Кабінет міністрів мають повні тексти документів і власне формули. Отже, порахувати, яка буде ціна, мені, наприклад, досить важко. В принципі, це, виходячи з можливостей економіки та промислових підприємств, це підйомна ціна, якщо так досить коротко.
Ви про яку саме говорите?
450? Я кажу про середню ціну 228.
Середньорічну ціну.
Так, середньорічну ціну.
Очікувану середньорічну ціну.
Ну, так, прогнозовану. То приблизно, ну, можна, певне, довіряти уряду. Вони, я сподіваюся, вміють рахувати. Питання щодо базової ціни 450. Деякі країни платять, Європейського Союзу, платять більше, деякі і менше. Ну, тут, наприклад, і нагадаю, що немає такої середньо європейської ціни, я так завжди ще кажу, так звана. Оскільки Чехія платить 450 доларів, сусідня Словаччина платить 280. Яким чином врахувати середню ціну, я, чесно кажучи, не знаю. Тобто тут є певні підходи до особливості в переговорах між Газпромом та кожною окремою країною Європейського Союзу. Я нагадаю, що був такий випадок, що до президента Кучми віце-прем'єр з питань енергетики Тимошенко поїхала до Туркменістану і підписала контракт на певну ціну. Президент Кучма сказав, що його ця ціна не влаштовує, поїхав сам і підписав на 2 долари менше. Такий шлях, якщо президент може передомовитись, Жодних питань.
А як розумієте оцінку президента, що це програш? Нібито ж урядовці мали їхати так само, як і очільник «Нафтогазу» з директивами президентськими.
Безумовно. Це теж викликає подив, оскільки директиви готує уряд, потім президент їх затверджує. Тобто, фактично, директива є президентською. І яким чином, ну, ми знаємо, що вони теж є таємними, коли справа стосується великих грошей, все становиться в Україні таємним. Отже, ми не знаємо, які були директиви і наскільки вони виконані чи навпаки не виконані.
Бачите, президент вже на наступний день фактично критикує дії уряду, які нібито діяв за його дорученнями, і називає це програшем. Пане Рябцев, поясніть.
Та тут пояснювати нічого не потрібно, якщо
президент... Нічого не пояснити, так?
Ні, якщо президент сказав, що це програш, ну чому ж він сам не грав особисто? Міг би поїхати замість хворої Тимошенко до Москви.
Чому вона хвора?
Вона ж ніби... В ЗМІ казали, що вона там застудилася чи щось таке.
Мало що в газетах пишуть. Ну, добре, а чому ти президент... Дивіться, пан Цаприкін сказав, що тепер президент може наслідувати приклад Кучми і поїхати в Москву і передомовитися. Як ви вважаєте, такий варіант можливий?
Ну, якщо б на місці президента був президент Кучма, то тоді б, мабуть, він поїхав би до Москви і домовився б про кращу ціну на газ. Але такий варіант у нас, на жаль, останнім часом політики більше критикують, чим роблять. І якщо після... Бійки кулаками не машуть. Вже підписали на 10 років. Якщо якісь проблеми будуть, ну, будь ласка, передомовляйтеся, їдьте до Москви і домовляйтеся про кращу ціну на газ.
Хто їдьте до Москви?
Президент, Віктор Янукович, ви думаєте? Президент, ну, опозицію давайте не будемо чіпати, тому що її робота – критикувати і нічого не робити, крім критики. А стосовно того, що... Тимошенко їхала до Москви із погодженою позицією, як всім було відомо, і навіть в Москві сумнівалася стосовно того, чи має вона певні повноваження для того, щоб підписувати домовленості. І тут в Києві всі сказали хором, що так, вона має ці повноваження, і вона може підписувати, як вважає за потрібне, ці контракти. Крім того... Тут дуже цікава річ виходить, що всі критикують, особливо опозиція, критикує контракти, які ще ніхто в очі не бачив.
Ну, опозиція, як я так розумію, не побачить.
Ну, як...
Вони ж таємні.
Як йдеться.
І формула газу, хоча ну, я не думаю, що там пану Бойко тому самому не стане відомою формула ціноутворення на газ.
Ну, формула утворення, стандарт такий званий, що хоча... Чесно, дійсно, стандарту ніякого жодного не існує, але такі умови, які зараз вважаються стандартними, це середня за 6 місяців ціна за альтернативні енергоносії, тобто за мазут і газойлі, і з лагом у 3 місяці. Тобто, виходить, що вартість газу за січень буде, має містити середню ціну з квітня по вересень минулого. Угу. Ну, це означає, крім того, що чому різні ціни? Тому що там є певні коефіцієнти. От стосовно тих коефіцієнтів, це означає, що в газових контрактах Росії України є лише тільки ціни, які погоджені між Росією і Україною з урахуванням цього стандартного формулювання.
Зрозуміло. Як ви вважаєте, панове, що може бути наслідком проведення Ради національної безпеки і оборони, яка розгляне підписані контракти у Москві? Пане Сепрекін, ви ж нам
ну, чесно кажучи, тут є певні проблеми. Як відомо, згідно законодавства, уряд має виконувати рішення Ради національної безпеки і оборони. Це ну, юридичний момент. Фактичний момент, внутрішні такі розбірки в Україні, вони ставлять під сумнів будь-який документ, який підписує прем'єр. Це ну, знов черговий удар по іміджу України. І якщо РНБО запланує дійсно щось змінити, то ну це буде неадекватною ситуацією, не зрозуміють, безумовно, і в Росії, і в країнах Європейського Союзу. Тобто це буде такий, ну, вже досить дивний скандал суто українського типу, і ну навряд чи імідж України може пережити такий новий скандал.
Угу. На мій погляд, взагалі, відповідь – нічого. Тому що всі рішення, які приймалися так званою Радою національної безпеки і оборони останнім часом, вони або були не виконуваними, теоретично неможливо їх було виконати, або вони просто ігнорувалися урядом. Тобто це наслідок є того, тієї політичної кризи, яка зараз спостерігається в країні. Тобто, не мов би, президент досі очолює цю гілку, верніше, лінію вертикаль влади, проте, попри це, все ж таки, він на перший погляд, де й на другий, і на третій, не має жодного впливу на рішення, які приймає уряд.
Зрозумів. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо про таке нові газові угоди у фокусі з Володимиром Сапрыкіним, директором енергетичних програм Центру імені Розумкова, та Геннадієм Рябцевим, заступником директора Центру «Психея». Гості політично не заангажовані, як вони самі сказали на початку програми. І нагадаю, що цю програму, як і всі інші, ви можете прочитати і послухати на сайті radiosvoboda.ua, а так само відкоментувати матеріал, який ви почули або прочитали. Ну і в наступній частині «Вечірньої свободи» я хотів би замість програшу говорити, можливо, про виграш. І тут я хотів би зацитувати пана Кравчука, першого президента, який сказав, в результаті газової війни значущість України в Європі повинна вирости. Взагалі нам треба думати про свої інтереси. Україна тут буде відігравати дуже важливу роль. Цей конфлікт повинен дати сигнал Європі, що без України вирішувати такі важливі питання, як забезпечення енергоносіями, сьогодні не можна. З Україною треба рахуватись, бо, наприклад, Франція, Німеччина, вони ж дивляться на Україну, а бачать Росію. Це сказав Леонід Кравчук. І про виграші, які, можливо, отримала Україна у ході цієї війни. Хочу почути вашу думку. Як ви сприймаєте взагалі як програш або виграш? Якщо як виграш, то аргументуйте. Пане Сапрыкін, прошу.
Добре, дякую. Цікаве запитання. Ну, по-перше, в будь-якій війні, і в тому числі в газовій, народи або країни не виграють. І ця війна не є виключенням. По-перше, які виграші від того, ну, якщо війна припинилась, безумовно, в даній ситуації можна говорити про те, що розпочнуть роботу хімічні підприємства, деякі інші, які споживають багато природного газу, однак їм відключили і подачу. Також в оселях людей з'явиться тепло, ну, хоча б за мінімальними стандартами. І тут досить складно порахувати економічну якусь вигоду від того, що подали тепло чи то в школу, чи то до лікарні, чи до дитячого будинку і так далі, і так далі. Тобто, безумовно, країна може більш-менш спокійно протягом 10 років отримувати газ, сплачувати його вартість і працювати. Це, я вважаю, головні досягнення. А якщо стосовно деталей цих контрактів, то можна сказати, що пішов посередник. І вже і в Росії прийняли рішення, що їм не потрібен цей посередник, оскільки імідж тієї ж Росії теж страждає. Також 10 років це довгостроковий контракт. Не буде чергової війни протягом 10 років.
Ви впевнені?
Ну, я так сподіваюсь, тобто є певна надія.
Можемо з вами побитися стосовно того, та в заклад про те, що, я думаю, що наступного року, перед новим роком, знову матимемо якісь проблеми.
Ні, я не думаю, можливо, не можна повністю виключати, є якісь чудернацькі дії Росії, наприклад, нафтопровід «Дружба» до Литви і зараз не працює, і, скоріш за все, не працює, він якось так одночасно повністю увесь зламався в лапках і вже ніколи не запрацює, хоча в нього назва «Дружба». Це теж є позиція Росії. Отже, ну, не можна прогнозувати, що все буде в такому...
Або в Україні влада поміняється, знаєте, теж не є.
Ну,
не є.
Чесно кажучи, все ж таки перехід на ринкові умови, він для того і придуманий, грубо кажучи, щоб жодна особисті чи політична сила, чи якийсь керівник якоїсь держави не втручався. Це, ну, можна сказати, суто математика, і вона сама працює, є певні коригування, вони вже всі передбачені. Тобто тут людський фактор майже виключений. Хоча з великим сусідом, таким як Росія, нічого не можна виключати. На жаль.
Прошу, пане Рябцев.
Ну, тут що можна додати до цього? Ну, мені здається, що стратегічно обидві сторони програли в цій війні. І тут Незрозуміло, чому така оптимістична позиція першого президента України.
Я попросив, президента. Ну, він сказав про те, що Європа рахуватиме ціні. Він, правда, це сказав 16 січня.
Ну, не знаю, як...
В інтерв'ю РБК
України. Як буде рахуватися Європа з тим, що Україна є таким транзитером, який може в будь-який момент часу взяти і позбавити Європу разом, до речі, з... експортером газу, спільно, звичайно, не одним, а просто позбавити всю Європу газу.
Я вибачаюсь, тут ми бачили, як Росія перекриває поступово кожен газопровід.
Ні, я з цим не сперечаюся, звичайно. Тут зрозуміло, що не Україна перекриває, проте наслідок, тобто причиною цього було те, що Росія з Україною не домовилися наприкінці минулого року. І крім того, 10 років, зрозуміло, 10 років не буде, оскільки все ж таки ось цієї стандартної ціни, середньостатистичного поняття про те, що таке ціна на газ, як, до речі, і тарифу середньоєвропейського, також не існує. Тобто визначення, що значить європейський тариф для транспортування російського газу через територію України, Німеччини, там Чехії та будь-якої іншої країни, також не існує. І ось мене турбує це по-перше, і по-друге, це те, що чомусь ніхто не каже про обсяги. Усі кажуть про ціну, і в першу чергу про ціну. От якщо ціна висока, то це означає, що це програш. А скільки газу буде поставлятися на територію України, і скільки саме за тією високою ціною в 350 доларів за тисячу кубометрів, а скільки газу дешевого буде, і яким чином далі буде використовуватися газ, який зараз міститься в підземних сховищах. Чи не буде Україна його продавати промисловим підприємствам за ціною 350 доларів за тисячу кубометрів або ще більше. Тобто тут потрібно вже не критикувати ті домовленості, що досягнено, на мій погляд, а розробити механізм забезпечення усієї промисловості і споживачів, в першу чергу не промислових споживачів, а нас з вами, паливом за ціною, яка була б підйомною для будь-яких споживачів.
І це... Так, Україна, здається, для побутових потреб і видобуває свої необхідні обсяги газу.
Власне, недостатні.
Звичайно. Тепложил комуненерго, оці всі, вони будуть споживати газ, і в тому числі і російський. Причому його ціна буде значно вищою, ніж в минулому році.
Зрозуміло.
Отже, у мене теж дещо такий скепсис щодо висловлення пана Кравчука. Він досить оптимістично думає. Мені здається, що Західна Європа налякана подіями. Вони вже не бачать, чи то Україна, чи то Росія. В них вже є якийсь такий певний комплекс. Вони будуть намагатись збудувати обхідний газопровід, який саме Набука, який оминає і Україну, і Росію.
Власне, і я нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу», завершуючи програму в останній частині, говоримо про те, якою може бути нова енергетична політика України, про внутрішні конфлікти. І я навздогін того, що сказав пан Цаприкін, можу сказати або спертися на слова пана Барозу, який сказав, газ, що постачається з Росії, не гарантований. Газ, що постачається через Україну, не гарантований. І це об'єктивний факт, сказав президент Єврокомісії, наголосивши на необхідності диверсифікації постачання енергопостачання до країн Європейського Союзу. Це теж цитата сьогоднішнього дня, посилаюсь на УНІАН в цьому випадку. І далі про внутрішньоукраїнську війну. От тепер можемо сказати, що Юлію Тимошенко критикують з усіх боків. Ганна Герман сказала, що споживач отримає від «Нафтогазу» неприйнятну ціну, і це треба розцінювати як злочин нинішньої влади проти громадян України, проти держави та її майбутнього, сказала Ганна Герман. На критику з боку секретаріату президента пан Турчинов сказав, керівнику секретаріату президента пану Балозі треба займатися ремонтом сантехнічних вузлів секретаріату президента, дивитися, як технічні приміщення в нормальному стані чи ні, дивитися, чи немає дірочок на килимових доріжках. Це питання для пана Балоги, це його фах, і цим йому слід займатися, сказав віце-прем'єр українського уряду про очільника секретаріата президента. Чим завершиться це ось взаємне звинувачення, на вашу думку? Пане Сапрыкін, у вас буквально хвилина.
Я думаю, що все ж таки, поміркуючи і зважаючи на усі чинники і на те, що все ж таки переговори – це мистецтво можливого. І я думаю, що все ж таки все залишиться так, як воно є. І, ну, це треба сприймати це більш-менш нормально. Так, це об'єктивно необхідно, що ціни зростають, хоча президента готував до $100 за 1000 кубічних метрів.
А чому ніхто не говорить про те, що ціна на газ не буде нижчою? Вона завжди буде зростати.
Я завжди про це говорив, це об'єктивна реальність, і від цього ми не могли відійти. І більш того, президент відстоював перехід на ринкові умови.
І це незалежно, давайте так, від прізвищ президента та прем'єра, правда ж?
Отже, ну, це була логіка, що ми переходимо на ринкові умови. Ринкові умови передбачають досить жорсткі вимоги до усіх учасників газового ринку. Ми їх отримали.
Пан Рябцев.
Всі експерти попереджали про те, що дешевих енергоносіїв не буде навіть через кризу. І тут всі казали про те, що потрібно всім підприємствам промисловим забезпечити зменшення обсягів споживання енергоносіїв і підвищення власної енергоефективності. Протягом останніх кількох років майже нічого не було зроблено для підвищення енергоефективності українських підприємств. І це провина, в першу чергу, власників.
І ось тут я можу тепер поставити наприкінці програмі приклад мера Москви, який сьогодні ж заявив 20 січня, як повідомляє УНЯН, про те, що в Москві днями почнуть утримувати газ з фекалій. Як це не смішно звучить. Детальніше знайдете в інформагентствах. Ви слухали «Вечірню свободу». До побачення.